ličnosti koja ne priznaje nikakve granice i koja sve što poželi može da učini zakonom, ali i da isto tako svojom voljom to i promeni. To bi bio taj TZV oktrojsani ustav koji vladar može da donese, da ga podari, ali i ukine kad mu se prohte i on je kao takav akt, delo njegove milosti. To je jednostran akt monarha, ali je najčešće diktiran revolucionarnim zahtevima masa i njihovom željom za demokratizacijom postojećeg režima. Ovom tipu pripada francuska ustavna povelja, Charte constitutionnelle, od 1814. koju je nakon Napoleona dao novi francuski kralj Louis XVIII. Ali i ustav kraljevine Jugoslavije od 1931. koji je narodu podario kralj Aleksandar Karađorđević nakon dvogodišnje diktature. Ustavni ugovor ili pakt je također tip monarhijskog ustava koji predstavlja jednu vrstu sporazuma između monarha s jedne i predstavnika naroda, odnosno buržoazije s druge strane, koju oličava parlament. Ovi ustavni dokumenti znače izvestan pomak u odnosu na prethodne ustave, jer uzimaju u obzir i volju naroda, odnosno parlamenta, pa tako podrazumevaju i određena ograničenja monarhove vlasti. Ovi akti su karakteristični za one ustavne i političke situacije kada ni monarh nije u stanju, nije dovoljno jak da sam podari ili nametne narodu ustav kakav želi, ali to ni parlament s druge strane nije u stanju da učini bez sporazuma sa monarhom. To je, dakle, jedno stanje ravnoteže snaga koje se ne rešava odmeravanjem snage između parlamenta i monarha, nego jednom vrstom kompromisa, njihovog dogovora. Tom tipu ustava pripada recimo ustavna povelja Francuske od 1830. koju je nakon Julske revolucije, po zbacivanju kralja Karla Ho usvojila Narodna skupština, a na koju se obavezao i prihvatio je njegov naslednik Louis Filip Orleanski. Ovom tipu pripada i ustav Poljske od 1791. izglasan od strane Velike skupštine i proglašen od kralja ili ustav Francuske od 1791. koji je također imao kompromisni karakter, jer je i pored ukidanja plemićkih privilegija i feudalnog režima, zadržao monarhiju. I ustav Kraljevine Srbije od 1888. je bio delo kompromisa između kralja Milana i radikalske opozicije, a to važi i za ustav države SHS od 1921. koji je bio zajedničko delo regenta Aleksandra Karađorđevića i ustavotvorne skupštine, jedna vrsta njihovog kompromisa, mada je regent Aleksandar bio odlučujući ustavni činilac i presudno uticao na donošenje tog prvog ustava. Ustav kao izraz narodne suverenosti, narodni ustav, je tekovina revolucije koja je uvela narod na istorijsku pozornicu. Taj princip je delo Francuske revolucije koja je proglasila da je narod suveren, d.